Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Егермалтынчы февраль сишәмбе көнне азатлык дулкыннарында Дмитрий Медведев һәм Минтимер Шәймиев Уфага килде. Сайлау нәтиҗәсе алдан мәгълүм булса, нигә аны үткәрергә? Петербург халкы акчаны файдалырак итеп кулланырга тәкъдим итә. Киләсе елда Алтын Коръән Казанда күргәзмәгә куелачак. Аның беренче сәхифәсе бүген Татарстанга тапшырылды. Булар барысы да бүген азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренчә мөһим хәбәр кыскача. Бүген Төньяк Кореяда Нью-Йорк филармониясе оркестры тарихта беренче мәртәбә концерт куйды. Төркия премьер-министры Рәҗәп Тайип Эрдоган Гыракның төньягында күрд гысянчыларына каршы Анкара алып барган хәрби чараларны яклап чыкты. Русия премьер-министрының беренче урынбасары Дмитрий Медведев Уфага килде. Банилукада АКШ консуллыгына һөҗүм итүче Босния сербларын туктату өчен полиция яш газы кулланды. Ә хәзер әлеге һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Пхеньян. Бүген Төньяк Кореяда Нью-Йорк филармониясе оркестры тарихта беренче мәртәбә концерт куйды. Пхеньяндагы бу концерт 2 елның да гимны белән башланды. Анда Ричард Вагнер, Антонин Дворжак, Джордж Гершвин әсәрләре уйналды. Концертны Төньяк Корея дәүләт телевидениесе туры эфирда ил халкына күрсәтте. Филармонияның музыка мөдире Лорен Мазель бу концерт Кушма Штатлар белән Төньяк Кореяны бер-беренә якынайтуга кичкенә генә өлеш кертү булачак диде. Төньяк Корея белән Кушма Штатлар арасында дипломатик бәйләнеш юк. Ике ил арасында атом коралы программасына бәйле каршылык та әле чишелмәгән. Анкара. Төркия премьер-министры Рәҗәп Тайип Эрдоган Төркиянең үзен террорчылардан саклау хукукы бар дип, Гыракның төньягында күрд гысянчыларына каршы Анкара алып барган хәрби чараларны яклап чыкты. Эрдоган тагын бер мәртәбә Төркия үз хәрбиләрен Гыракдан мөмкин кадәр тиз чыгарачак диде. Төркия хәрбиләре Гыракның төньягында Күрдстан эшчеләр партиясе ПКК сугышчыларына каршы узган атна кичтә башланган җир өсте һәм һава һөҗүмнәре нәтиҗәсендә үтерелгән сугышчылар саны 153-кә җитте дип белдерә. Төркия баш хәрби идарәсенең интернет сәхифәсендә әле дәвам итүче бу бәрелешләрдә 17 төрек хәрби һәлак булды диелә. Анкара ПККны Гыракдан торып Төркиягә һөҗүмнәр оештыруда гаепли. Уфа. Русия премьер-министрының беренче урынбасары Дмитрий Медведев бүген Уфага килде. Биредә ул Идел буе федераль бүлгесендәге төбәк җитәкчеләре һәм журналистлар белән очрашты. Җирле рәсмиләр белән очрашуларда сәламәтлек саклау һәм мәгариф өлкәләренә караган дәүләт проектларын тормышка ашыру мәсьәләләре каралды. Мәскәү. Amnesty International халыкара хукук яклау төркеме үзенең яңа хисабында Русиядә 2 мартта үтәчәк президент сайлау алдыннан җыелу һәм фикер белдерү ирекләренең кысылуын хөкем итә. Хисапта бу ирекләр буталчык канунларны баш-баштакларча куллану һәм көнбатыш тәэсирен чикләү дигән булып, зәрлекләүләр аша кысыла диелә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Белград. Сербия дәүләт иминлек шурасы Нью-Йорк полициясенең узган атнада Белградта Косово бәйсезлегенә каршы демонстрациядә катнашучыларның АКШ һәм башка илләр илчелекләренә һөҗүмнәрен туктатмауын тикшерә. Бу бер демонстрациячы АКШ илчелегендәге янгында һәлак булды. Башка көч кулланулларда 130 лап кеше яраланды. АКШ илчелегеннән кала демонстрациячылар Хорватия, Бельгия, Британия һәм Германия илчелекләренә дә һөҗүм итте. Банилука. Банилукада АКШ консуллыгына һөҗүм итүче Босния сербларын туктату өчен полиция яш газы кулланды. Ачулы демонстрациячеләр консуллыкка юлны хәрби машиналар белән япкан полициягә һәм консуллык тәрәзәләренә ташлар атты. Бу кичкенә төркем Косово бәйсезлегенә протест белдерүче 10 меңләп тыныч демонстрациячедән аерылып китте. Косовоның бәйсезлек игълан итүе Босниядәге тотыркулык өчендә борчылуларга сәбәп булды. Босния зур автономиягә ия булган Босния Серб Республикасыннан һәм Мөселман Хорват Федерациясеннән тора. Белград. Сербия икътисад министры Младен Динкиш Сербия бәйсезлек илан иткән Косово өчен тышкы бурычларны түләүдән туктап, ул акчаларны Косово сербләре өчен тотарга тиеш диде. Косово 1999 елдан бирле Сербиягә буйсынмаса да, Белград Косовоның Сербияныкы булуын раслау өчен Косово исеменнән елына 150 миллион доллар тышкы бурычны түләп килде. Динкиш Сербия халыкара кредиторлар белән Косово бурычын түләүне туктату турында килешергә тиеш диде. 2007 ел ахырында Сербия Үзәк банкы Косовоның 1,3 миллиард доллар тышкы бурычы бар дип исәпләвен белдерде. Остана. Казахстан гадәттән тыш хәлләр министрлыгы Көньяк Казахстан өлкәсендә Үзбәкстан чигендә көчле яңгырдан елгалар ташып йортларны, мәктәпләрне, күперләрне җимерде дип белдерә. 12 меңнән артык кеше өйләрен ташлап киткән. Министрлык белдерүенчә, су басудан кимендә бер кеше һәлак булган, 2 меңләп йорт җимерелгән. Су баскан төбәктә коткаручылар эшли.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булды, алга таба азатлык дулкыннарында. Петербург татарлары ашамлыкларга акча җитә, әмма тормыш бик тынычсыз ди. Сайлаудан алар ни көтә? Беларусьта оппозиция вәкиле Александр Казулин авырып үлгән хатынын җирләр өчен 3 көнгә төрмәдән иреккә чыгарылды. Микрофон алдында Алсу Кырмаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Русияның киләсе президенты булыр дип көтелгән Дмитрий Медведев сайлауга 4 көн кала Уфага килеп, Идел буе төбәкләре җитәкчеләре белән киңәшмә үткәрде. Президентлыкка 4 намзатның берсе булган Медведев үзенең сайлаучылары белән очрашуга караганда җирле түрәләр белән очрашуны хуп күрә. Ни өчен? Алий Гыйльмине тыңлыйк.
Русияның хәзерге президенты, май аенда премьер-министр булыр дип көтелгән Владимир Путин да, әлегә беренче вице-премьер, ләкин шушы атнада зур ихтимал белән президент булачак Дмитрий Медведев та, соңгы вакытта ясаган чыгышларында илне мескен хәлдән тартып чыгару, пенсияләрне, хезмәт хакларын күтәрү, байлар белән хәерчеләр арасындагы упкынны киметү кирәклегенә аеруча басым ясарга тырыша. Сишәмбедә Уфага килгәч, журналистлар белән очрашу вакытында Дмитрий Медведев янә шул ук фикерләрне кабатлады.
Сейчас главное переходить от социальной политики латания дыр.
Социаль сәясәттә хәзер иң мөһиме 90-нчы елларда һәм хәтта яңа гасыр башында да булган тишек ямау, исән калырга тырышу сәясәтеннән үсеш сәясәтенә күчү, диде Дмитрий Медведев.
К социальной политике развития.
Бер үк вакытта Медведев бу аның гына фикере түгел, ә Путинның да нәкъ шулай уйлаганына басым ясарга тырыша.
Это тот курс, о котором сказал в своем выступлении президент.
Бу курс турында үзенең чыгышында президент та әйткән иде. Мин дә Красноярскида әйттем. Бу фәкать башка приоритетлар җыелмасы, диде Медведев сишәмбедә Уфага килгәч.
Это просто другой набор приоритетов.
2 март президент сайлауында Медведевның җиңеп чыгачагына шикләнгән һәм бер үк вакытта үз акылында булган кеше юк диярлек. Шуңа да карамастан Кремль бу сайлау алды кампаниясен чын-чынлап алып бара. Әле кайчан гына киң даирәгә таныш булмаган Медведевны Путинның лаеклы варисы итеп күрсәтү өчен күп көч сала. Кайбер күзәтүчеләр бу урынсыз көчәнүнең сәбәбен бер генә нәрсә белән аңлата. Янәсе, Медведевның артык көчле президент булуын теләмәгән силовиклар бар. Бер сайлау рәсмие «Время новостей» гәзитенә әйтүенчә, алар аның җиңсә дә 70-тән артык процент түгелә 60% чамасы гына җыюын, ягъни зәгыйф президент булуын тели. Ләкин Медведевның аларга каршы шактый көчле коралы бар – җирле җитәкчеләр. 2005 елда Путин керткән үзгәрешләргә күрә җитәкчеләрне нәкъ менә президент тәкъдим итә. Җирле җитәкчеләр моны яхшы аңлый. Бер сайлау рәсмие Moscow Times гәзитенә әйтүенчә, җирле түрәнең киләсе президентны яратуын күрсәтү өчен иң яхшы юл сайлауда югары катнашу дәрәҗәсен тәэмин итү.
Gazet yazuvunca türeler mening uchun qo'lindan kelganini ishlay. O'quv yurtlari, xastaxonalar, davlat uyushmalaridan saylovda qatnashuvni talab eta. Ularga esa bu ishda Kremlning xizmat huquqlarini ko'taruv va'dasi yordam eta. Qisqasi, Rossiyada shunday pseudo-demokratik sistem borliqqa keldi. Medvedev prezident bo'lib saylanish uchun byurokratiya yordamiga muhtoj, yerli to'ralar esa o'z navbatida prezidentga muhtoj. Kim aytmishli, sen menga, men senga. Lekin Medvedev nindigina liberal chiqishlar yosamasin, naq mana byurokratiya ul tilga olgan reformalarga tüp kirta bo'lib tura. Iqtisodchi Vladislav Inozemsov ma'lumotiga qaraganda, bugungi Rossiyada byurokratiya yaqincha 1.5 million kishi tashkil etadi. Ularning shig'imlari to'layim yetishtiruvining 2-3% na teng. Bu hali rasmiy korrupsiya sonlarini isga olmaysha. Medvedev prioritetlarini o'zgartiruv turunda so'ylasa-da, uning chiqishlari aslida Putinning 2000-2001 yillar chiqishlarini yangortu bo'lib tura. Ham bu sistemning nechikdir o'zgaruvini ko'z oldiga keltiruvi qiyin.
Rossiyada prezident saylovining sonavlig'ina kunlar qolib borib, bu atnada biz sizni turli fikr bilishuv natijalari, saylovchilar fikrlari bilan tanishtirarmiz. Peterburg xalqi turmushining moddiy yog'i nazarlanmay, ammo yashovining bekta tinchsiz bo'lon bildiradi. Saylov natijasi endi oldinoq belgili ekan, ne uchun uloqshani boshqa yerga tutmasqa? Peterburgda xalq bilan Gulzoda Kamalova so'rashdi.
Boshqa shaharlardagi kabi ko'k, Peterburgni da bosqan plakatlar Тиздан булашак президент сайлаулары турында искә төшүрүп тора. Петербургта сайлау алды комиссиясына 112 миллион сум акча бүленгән. Сайлау комиссиясы бу акчаны бер тур өчен күбрәк, ике тур өчен азрак дип саный. Шулай булса да, сайлау комиссиясы рәисе урынбасары Дмитрий Краснянский сүзләренчә, билгеләнгән сумма ике турга исәп тотып бүленгән. Сайлау бер турда гына узса, икенче турның акчасы федераль казнага әйләнеп кайтачак икән. Интернет форумдагы Вакытлы матбугатта басылган халык фикрине күз салсак, хәлләр булайрак. Сайлауның нәтиҗәсе президент кем буласы инде билгеле. Шулай булгач, акча түгеп сайлаулар уздырып торасы юк, ә Петербургка бүленгән 112 миллион сумны файдалырак шәһәр халкына кирәгерәк нәрсәгә кулланып булыр иде. Мәсәлән, 5 заманча бассейн, 112 светофор посты, велосипед юллары һәм башкаларга. Әмма ләкин сайлауга әзерлек эшләре туктап тормый. Канцелярия товарлары кибетендә Путин портретларының бәясе төшә, плакатлар язның беренче бәйрәме 2 мартта булачагы турында кычкырып тора. Язның беренче бәйрәме, ягъни Россия президенты сайлаулары турында Петербургта яшәүче милләттәшләребез ни уйлый икән?
Стабильность действительно булыр дип. Бу мөмкин дип уйлыйм. Хөкүмәттән бик күп нәрсә тора. Әгәр аның преемнигы булса, Әлеге президент алып барган линияны алып барыр деп уйлыйм. Мен аны хуплыйм. Сайлауларда Медведевка тавышымны берергә дип җыенам. Стабильность булсын дип, әй, стабильность аркасында.
Президент сайлауларына беренче үзгәрештә булмаячак дип уйлыйм. Чөнки беренчедән беренче сайлаулар булмаячак. То есть уже билгеле бер кешене генә күрсәтәләр телевизордан да, бер кешене турында газеттә дә язалар. Уже президент әйтеп язалар. Сезнең фикергез Иптәш президент кына дип сорамыйлар, халык күнекте кем икән белә. Бөтене сөйли, у нас нет альтернативы. Какая булсын альтернатива, когда бер кешене генә күрсәтәләр. Әгәр бу демократия икән, менә шундый демократия Россиядә бар. Халыкка бер кешене күрсәтәләр, и күпчелеге халыкның шушы кешене сайлаячак. Күпчелек сайлагач, демос сайлый бит инде, халык дигән сүз. Демос сайлады шушы кешене. Значит, демократия бар диләр. Ясалма демократия бар. Хәзер бит инде преемник, элек наследник патшаныңга преемник. Преемник килгәч, куйган кешесенә бурычлы булып кала. Әлбәттә ул кеше, преемник дигән кеше, тиеш була куйган кешесенең сүзләреннән китмәскә, юлыннан барырга.
Дөньялык өчен начар булмасын да, Медведевның төрле илләрдә, чит илләрдә уважениесе бар, дәрәҗәсен татавле. Мне кажется, Медведев булса, ул Путинның алып барган эшләрен Дальше развивать итер, пожалуй. Стабильность булыр кебек минемче.
Шулук милләттәшләребезнең әлегә Владимир Путин президент булган Русияда яшәү көнкүреш турындагы фикерләренә дә колак салыйк инде.
Матди яктан әлбәттә канагать. Әлбәттә матди яктан яшәү җиңелрәк хәзер. барыбыр жанга тынычлык нишептер үстәми.
Аллага шөкер битерсеннән канагат, только квартира жагына бик кыен, менә Илнурга әйләнергә урын юк. Мен ошол квартира жагын кайсы жактан тутнарга икән белмим. Дөньяда үзгәрелен ул бер урында тормый дөнья. Ну, безнең менә инвалидлы семьяларга үзгәрешләр булуына бердә ышанып булмый.
Урамнан барганда защита юк. Балалар төнге 12-дә кайтса, аларны электричкадан или метродан или автобустан барып каршы алырга кирәк. Куркасың, кайтып җитә алалармы, юкмы? Иңгә кирергә куркасың. Менә безнең правоохранительный органнарга ышаныч бәләкәй. Материальный якта торга була. Продукты ягыннан караганда любой продуктыны алыпла, элеккеге чиратлар юк. Ул яктан әйбәт.
Петербурда сойлау алдыннан халыкта булган фикерләр белән Гөлзада Камалова таныштырды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Беларусьта хакимияткә каршы оппозиция чаралары оештырганы өчен 5 ел ярым төрмәгә хөкем ителгән Беларусь оппозиция җитәкчесе Александр Казулин бүген иртән 3 көнгә иреккә чыгарылды. Төрмәдән Минскидагы үенә илтелгән Казулин атна ахырында рак авыруыннан вафат булган хатынын җирләү мәрәсеменә катнашачак. Тулырак мәгълүмат белән Метин карышмас.
Александр Казулиннин түрмәдән чыгарылуы шундый яшерен булды ки, хәтта тышта көтеп торган бер төркем журналистлар да аның түрмәдән кайчан чыгарылуын аңламый калды. Минскидагы фатирына чыгарылган Александр Казулин ике кызы белән кайгы бүлешергә дә үлгермәде, шунда ук телефонда тарафтарлары белән әңгәмә курып сөйләшергә кереште. Гаилә бүлмәсендә исә фотолар арасында аны карагат төрелгән хатынының мәйете көтә иде. Казулиннин халал җифетә 46 яшьлек Ирина шимбә көнне күкрәктә яман шиш авыруыннан вафат булды. Төрмәдә вакытта 200 ләп хатлар алган чаклар булды, ди Казулин. Инсәйер ягы аларның күпчелегенне шикилләрдән килүе иде. Бәл русларга уянырга вакыт, ди ул, һәм дәвам итә.
Будем нашей семье, это действительно маленькие.
Минем гаилә кайгым Беларус халкы кайгысы белән чагыштырганда бик кечкенә бер. Илдәге вазгыятьләр шуннан да куркыныч.
Чудесно то, что происходит в нашей стране.
Казулин Витцепс төрмәсеннән гади бер машина белән яшеренгенә чыгарылды. Әле кичә генә журналистларга дисциплинаны бузуда гаепләнгән Казулиннең төрмәдән чыгарылуына рөхсәт ителмәячәге белдерелгән иде. Моңа каршылык белдергән оппозициядагы якынча 1000 кеше октябрь мәйданында шәмнәр ягып, Казулиннең хатынын җирләргә чыгарылуын сорап җыелды. Казулин хатынын вафат булуы хәбәрен булай белгән. Якшәмбе көнне аны төрмә башлыгы Агнитускан үз бүлмәсенә чакырып алган һәм хатынының вафат булуын хәбәр иткән телеграмны күрсәткән аңа. Казулин моннан бер көн алда хатынын хәлләренә авырайып китүен сизеп, өйгә шалдыратырга рөхсәт сораса, аңа телефон табылмаган булган. Хатынының вафат булуы хәбәре аны бик начар хисләндергән, чөнки ул авыр көннәрендә үзенә булышкан хатынының соңгы сәгатьләрендә аңа ярдәм итә алмау хисе буршыган ана. Хатыны авырган өчен ашлык игълан итүдән тыйылган Казулинне шул минуттан соң берни дә туктата алмаган. Ул төрмә киемнәрендәге белгеләрне сөтеп ала һәм моннан ары төрмә тәртипләренә буйсынмаячагын белдерә. Шуннан канунсыз кулга алынуы һәм хатының җирләү мәрәсеменә катнашуы кирәклеген аңлаткан 4 сәхифәлек хат язып чыга да ашлык игълан итүен белдерә. Һәм ул хатка һәр вакытта куйган имза белән канунсыз хөкем ителгән А. Казулин дип кул куя.
Я сказал, что перехожу в режим сухой голодовки. Я сказал, что либо я похороню свою жену сам.
Мин сусыз ашлык игълан итүемне әйттем. Һәм мин аларга я миңа хатынымны җирләргә рөхсәт итәрсез, яисә мине хатыным белән бергә күмәргә мәҗбүр булырсыз дип әйттем. Һәм уйлавымча хакимият мине мутлак җитте булуымны аңлады. Әлбәттә шул ук вакытта кичә Минскидә башлаган каршылык чарасында ил буйлап тарала башлавы режим үстендә зур тәэсире булгандыр.
Которая прошла вчера, значит, Минский акт солидарности, который охватил всю страну и всех людей. Это, я думаю, тоже очень сильно повлияло на режим.
2006 елның март айында булган президент сайлауында Казулин президентлык өчен намзәт иде. Һәм ул шул ук вакытта хакимиятне ачыктан-ачык тәнкид итү өчен кулга алынды. Казулин менә шул вакыттан башлап хатынының авыруы начарая башлавына ышана. Александр Лукашенко сайлау алды чараларында ук хатынымның хәленең начар булуын белә иде, ди Казулин. Сайлаудан соң хакимияткә каршы чаралар күргән өчен Казулин кулга алынгач, Хатыны бөтенләй сәламәтлеген югалта һәм үз җире белән көрәшергә мәҗбүр була. Инсанга мизгилдә узган атна Лукашенко Казулин алдына ашыктан-ашык тәкъдим белән чыга. Тәкъдимдә Казулин хатынын чит илдә дәваландыру өчен төрмәдән иртәрәк чыгарылачак диелгән, ләкин бер шарт белән: илгә тагын кире кайтма бәрәбәренә, ди Казулин. Әгәр ярый мин бүген үк илдән китәм дип хакимияттән 1 миллион доллар таләп итсә идем, алар миңа ул акчаны бирерләр иде, ди. Ләкин Ирина белән Казулин бу тәкъдимне кире кага. Хәтта ки бу бер-берсен мәңгегә югалту баһасына булса да.
Мәтен карышмас Беларусь оппозиция җитәкчесе Александр Казулинның 3 көнгә иреккә чыгарылуы һәм атна ахырында хатынын җирләү мәрәсимендә катнашуы турында сөйләде. Алдагы 20 минутта тапшыру Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итәчәк. Соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Бүген Дөнья Кореяда Нью-Йорк филармониясе оркестры тарихта беренче мәртәбә концерт куйды. Төркия премьер-министры Реҗеп Тайип Эрдоган Төркиянең үзен террорчылардан саклау хукукы бар дип, Гыракның дөньягында көрд гысянчыларына каршы Анкара алып барган хәрби чараларны яклап чыкты. Россия премьер-министрының беренче урынбасары Дмитрий Медведев бүген Уфага килде. Amnesty International халыкара хукук яклау төркеме үзенең яңа хисабында Россиядә 2 мартта үтәчәк президент сайлау алдыннан жиылу һәм фикер белдерү иреклеләренең кысылуын хөкем итте. Бания Лукада АКШ консуллыгына һөҗүм итүче Босния сербларын туктату өчен полиция яш газы кулланды.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәрвакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Тапшыру Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Анда сезне Бикә Тимирова сәламлый.
Татарстанда еллык утырышлар, җыелышлар дәвам итә. Башкалада урнашкан министрлыклар үткән елга хисапларын тотты инде. Хәзер районнарның яшәешенә нәтиҗә ясала. Бүген, мәсәлән, Баулы һәм Яшел Үзән шәһәрләренең хәле турында сөйләшү булды. Берсенә югары җитәкчелек исеменнән парламент рәисе Фәрит Мөхәммәтшин китте. Икенчесендә хөкүмәт рәисе урынбасары Равил Муратов булды. Бу җыелышлардан шундый мәгълүмат билгеле булды. Яшел Үзәндә үлүчеләр туучыларга караганда күбрәк икән. Әмма статистика халык санының бераз артканын күрсәткән. Яшел Үзәнгә 1000-дән артык мигрант күчеп килгән икән. Быел пенсияга чыгучыларның саны эшли алырлык яшькә җиткән яшьләргә караганда күбрәк. Булай дәвам итсә, тагын 7 елдан пенсионерлар эшләүчеләргә караганда 2 тапкырга күбрәк булачак, дип кисәткән Равил Муратов. Бу җыелыш турында рәсми мәгълүмат агентлыклары хәбәр итте. Дүшәмбедә исә Сарман районында авыл хуҗалыгы турында сөйләшү булды. Татарстан президенты катнашкан җыенда 2008-2012 елларга республиканың авыл хуҗалыгын үстерү юнәлешләрен тикшерделәр. Республика түрәләре 2012 елга кадәр аграр өлкәдәге эшчеләрнең хезмәт хакын 13 меңгә җиткерергә уйлый. Ничек, нинди ысуллар белән? Бу сорауга җавапны Тукай, Сарман районнарындагы алдынгы фермер хуҗалыкларыннан яңа ачылган кош итен эшкәртү заводыннан эзләделәр. Әлеге җыенда Тукай һәм Сарман районнарында безнең хәбәрчебез Рөстәм Исхакый да булды. Хәзер ул әзерләгән язманы тыңлыйк.
Якшәмбе кичен Казаннан Республиканың авыл хуҗалыгы министрлыгының еллык коллегия утырышына чакырылган 20-гә якын журналистны бер автобуска утыртып Шалдыга алып киттеләр. Икенче көнне Тукай Сарман районына сәяхәт көтелде. Казан Шалды юлында башка юлчылар кебек республика журналистлары да Мамадыш районы турысында туктап, ышпышмак, манты кебек ризыклар белән тамак ялгап алдылар. Бу хакта нигә тукталдым? Чөнки сүзебез район авылларда яшәүчеләрнең тормышын сүрәтләү бит. Шушы ук Мамадыш тукталышында халыкның ничек тормыш итүен күрергә була. Юлның 2 ягында сату рәтләре тезелгән. Ул сату нукталарында 12 сәгать бер сатучы апа, аннан соң икенчесе килә. Һәр берсе 1 метр ярымга 1 метр озынлыктагы урында 12 сәгать саткан өчен 100 сум түли. Мондый урыннар монда 60-ка якын. Сату рәтләренең бер ягы район хакимияте кулында, икенчесе шәхси кулларда диләр сатучылар. Урта яшьләрдәге Мамадыш апаларының төп керем чыганагы юл кырында шәй, кахвә, ишпишмак кебек башка тамак ялгау ризыклары сату. Шул акчага яшиләр, балалар укыталар, тормыш итәләр икән. Мамадышлылар үзләренә инвестор булып килгән Кызыл Шарык ширкәтен яратып бетермәүләрендә әйттеләр. Юлда кышкан, җилгә ишкан дигәндәй, икенче көнне душәмбе авыл хуҗалыгы өлкәсендә инвесторлардан яхшы кешеләр юк иде. Моңа дәлил буларак, Тукай районында Шаулы Броллер ит эшкәртү заводының яңа сехын ачу тантанасы, Сарман районындагы Нуркай агрофермасындагы семинар киңәшмә журналистларга күрсәтелде. Шаулы Броллерның төп инвесторы Агросила Групп җәмгыяте. Монда шулай ук чит ил эшмәкәрләренең дә өлеше тигән. Заводның яңа сехын ачканда алар Татарстан президентына рәхмәтләрен җиткерделәр.
Президенту я хотел бы выразить свою благодарность за то, что он создал и сделал возможным такую окружающую среду, которая сделала возможным такую работу и такие инвестиции.
Шалла Бройлер заводы күп кенә хәләл ит ризыклары да җиткерә. Журналистларга күрсәтер өчен ул продуктлардан күргәзмә дә ясап куелган иде. Яңа ачылган цехның кайбер үзенчәлекләре белән безне Шалла Бройлерның баш технологы Рамил Мөхәммәт шин таныштырды.
Бөтенесе транспортер буенча үтәне бөтен продукция. Бөтен продукция автоматически үзе перевешивается, потрошение, щепка, то есть сыфатлы, чиста. И, соответственно, инде качество этой регионы.
Кайсы регионнарга таратасыз?
Итлерни җибәрәбез, бөтен җиргә, и Санкт-Петербургка җибәрәбез, Москвага җибәрәбез, Екатеринбургка, Пермьга, Кировка.
Эшләүчеләр ничә яшьтән ничә яшькә кадәр тәгә? Яшьләр мәктәп, урта яшьтәге мәктәп.
Бездә хәзер бик күп яшьләр эшли.
Эш хакы күпме уртача?
Эш хакы 10.5-дан башлап 16.5-га хәлләнә.
Бу заводны Татарстан президенты карап чыкканнан соң Сарман районының алдынгы агрофермаларыннан саналушы Нуркәйгә семинар киңәшмәгә юл тоттык. Монда республиканың авыл хуҗалыгы министры Манат Әхмәтов аграр өлкәдә терлекчелектә, игенчелектә эшләнгән эшләрне сурәтләгән макетлар, кыр эшкәртү җайланмалары белән таныштырды. Президент килә дип Сарман халкы бу чараларга ел башыннан әзерләнгән, юлларны кардан чистартканнар, техникаларны гектарга якын мәйданга тизеп куйганнар, агрофермының кайбер биналары җылытылган, аяк астына каверлар җәелгән. Ә бу тамашаның 4-тән 1-ын генә республика җитәкчелеге карады, ә калганнары шул килеш күрелмичә калды. Алда авыл хуҗалыгының узган елга йомбак ясап, 2012 елга кадәр максатлар кую чарасының йомбаклау өлеше иде. Ул Сарман мәдәният йортында узды.
Авылда сыер кысыр калса, ул бәхет сыер сыналы иде. Аны тизрәк колхозда барып алыштырырга тырышалар, бүгеннәр шәхси
Бу тавышлардан сизгәнсез, авыл хуҗалыгында игътибарны терлекчелекне үстерергә юнәлтергә кирәклеге әйтелде. Шулай ук бөртекләрнең уңышын арттырырга республиканың район башлыкларына җирләрне рәсми рәвештә теркәп бетерергә әмер бирелде. Утырышта 2012 елга авыл хуҗалыгында эшләүчеләрнең эш хакын 13 меңгә җиткерергә планлаштырабыз дигән сүз дә булды. Ә аграр өлкәнең әйдәманнары итеп инвесторлар билгеләнде.
Сишәмбе көнне республика премьер-министры Рөстәм Миңнеханов Спас районында эш сәфәре белән булды. Ул анда Спас муниципаль берәмлегенең депутатлар җыелышында булды. Анда ел йомгаклары белән берәттән Болгар тарихи архитектура музей тыюлыгын тергезү һәм үстерү чараларында тикшерде. Татар халкының иң данлыклы тарихи ядкәре булган Шәһри Болгарның язмышы, аның киләчәгенә бәйле теманы Гөлна Шәйхәди дәвам итә.
Билгеле булганча, 13-нче гасыр урталарына, монгол яуларына кадәр Болгар дәүләте чәчәк ата. Йөзләрчә ел үтеп Болгар җиренә аяк баскан Петр I дә Шәһри Болгар корылмаларының матурлыгына таң кала. Шул чакта аның Болгарны саклау турында карары дөнья күрә. Идел буе Болгарны саклау буенча карарлар булуга карамастан, таш биналар юкка чыгарыла. Бүген әлеге харабаларның 7-се генә сакланып калган. Менә шушы Русиядә бердәнбер булган Болгар музей туйылыгын алга таба саклау, туризм һәм күмәкләп дини сәяхәтне үстерү өчен шартлар тудыру, шулай ук инвесторларны җәлеп итү максатында узган елның көзендә министрлар кабинетында карар кабул ителгән иде. Узган утырыш Казан хакимияте бинасында узса, бу юлы премьер-министр Шәһри Болгарга барып, андагы хәлләр белән танышты. Аның белән бергә Болгарга транспорт һәм юл хуҗалыгы министры, яшьләр эшләре, спорт һәм туризм министры, тарихи һәйкәлләрне саклау буенча белгечләр дә килгән иде. Район муниципаль берәмлеге сессиясе зур кунаклар катнашлыгында үтте. Утырышта Болгар тыюлыгын саклау һәм үстерү чаралары буенча премьер-министр урынбасары мәдәният министры Зилә Вәлиева чыгыш ясады. Билгеле, Казанның 1000 еллыгына әзерлек вакытында туризмны үстерү буенча күп эш эшләнде. Шул чакта Болгар тыюлыгына да азгына өлеш чыккан иде. Көймәләр туктау орнында Идел төбе тирән әйтелде, ярбуй тизиклендирилди. Әмма музей тыюлыгыны заманчалаштыру өчен әле күп нәрсә эшләргә кирәк. Булгар музей тыюлыгы җитәкчесе Рафаил Мәхмүтов сүзләренә караганда, узган елда монда 33500 кеше булып киткән. 1963 сәгать дәвамында экскурсияләр алып барылган. Үзара хезмәттәшлек турында туристик şirketләр белән 47 килешү төзелгән. Әлеге күрсәткечләрне арттыру максатыннан Булгар музей тыюлыгын үстерү буенча махсус проект төзелде. Аның нигезендә шәхри Булгарга илтүче машина, су юлларын төзекләндерү, көймәләрнең килеп туктау урыннарын ремонтлау, Булгар тыюлыгы җирлегендә яшәүчеләрне башка җиргә күчерү күздә тотыла. Күченергә мәҗбүр булган гаиләләргә социаль ипотека буенча шәхси йортлар салыныр дип көтелә. Гомумән проект нигезендә заманча кунакханәле туризм комплексы булдыру карала. Утырышны йомгаклап премьер-министр Рөстәм Миңнеханов Спас районының кабатланмас үзенчәлеге һәм киләчәген билгеләүче фактор булып, Болгар һәйкәлләре хезмәт итүен әйтте. Мин бит сездән нефт табарга таләп итмим, ә гасырлар буе сакланган милли һәйкәлләрне социаль мәдәни үсешне тәэмин итүдә куллануны сорыйм, ди Рөстәм Миңнеханов. Музей төзелешен дәүләт үз өстенә ала, ә социаль инфраструктураны төзекләндерү җирле хакимият һәм инвесторлар җилкәсендә булырга тиеш. Рөстәм Миңнеханов һәйкәлләрне җил яңгырдан саклау буенча проектларга конкурс игълан итәргә, гомумән Болгарны яңарту өчен заманча юлларны табарга тәкъдим итте. Планнар зурдан аларны тормышка ашырасы калды. Борынгы Болгар җирендә туризм инфраструктурасын үстерү республиканың имиджы мәсьәләсе икәнлеген дә онытмаска кирәк, дип таралышты утырышка җыелучылар.
Татарстанда Болгар шәһәрчеген торгызу турында сөйләштеләр. Татарстан вәкилләре борынгы Болгар бабалары аша бәйле булган ил Болгарстанга барып кайтты һәм анда Татарстанның туристларны җәлеп итү мөмкинлекләрен тәкъдим итте. Болгарстан башкаласы София шәһәрендә халыкара туристлык күргәзмәсе узды. Ул бәйрәм һәм эш урыннары 2008 дип аталды. Татарстанның яшьләр эшләре, спорт һәм туризм министрлыгының туристик эшчәнлеген оештыру бүлеге башлыгы Михаил Гермагентов туристлар өчен Русиядәге бәяләрнең бик югары булуына Софияда тагын бер кат инанып кайттым, дип әйткән. Хәбәрчебез Наил Алан Татарстанның яшьләр эшләре, спорт һәм туризм министрлыгы вәкиле белән сөйләште.
Всех пугают наши цены. Даже из Европы, не говорю уже о Болгарии, а где повышенные.
Біздегі бейелер барсында қорқыта. Мен Болгарстан турында әйтіп тә тұрмайм. Яшайыш күпке яхшы болған Европа илләріндегілер де, тәулікке шығымнар 70 евродан артқан шырақта бізге бір кімдә келмейешек.
Они считают деньги, они за эти деньги посмотрят что-то другое.
Ди Михаил Гермагентов. Аның айтуынша, Европа илләрендә яшәүчеләр акчаларын саный белә, һәм шуңа күрә алар арзанрак һәм хезмәт күрсәтү, ягъни сервис яхшырак булган башка илгә чыгып китәчәк. 70 евро дигәннән ул бу акчаның туклану һәм кунакханәдә тору икәнлеген дә әйтеп узды. Бүгенге көндә Русия шул исәптән Татарстанда туристлар өчен сыйфаты яхшы булган 2-3 йолдызлы кунакханәләргә кытлык кишерә. Бу хакта Татарстан президенты Минтимер Шәймиев үзенең еллык юлламасына да керткән иде. Туристлыкка махсус багышланган бүлектә бәяләр артык югары булмаган кунакханәләр, пансионатлар, апартаментлар, ял йортлары, кемпингклар санын 2010 ел ахырына 300 берәмлеккә җиткерергә, дип язылган. Бәяләр өркетсә дә, Михаил Гермагентов әйтүенчә, Болгарстанда Татарстан белән кызыксыну көткәнгә караганда да зуррак булган. Тыңлаучыларыбыз хәтерләсә, министрлык гыйнвар аенда Испанияның Мадрид шәһәрендә шулай ук халыкара күргәзмәдә катнашкан иде. Анда күпләр Татарстанны Казакстан белән бутаган, ә Софиядагы бәйрәм һәм эш урыннары 2008 дип аталган күргәзмәгә килгәндә исә, яннарыннан кеше өзелмәгән. Моңа Болгарстан дәүләт телеканалыннан күрсәтелгән фильм зур йогынты ясаган. Болгарстан тарихы турындагы бу фильмның бер кисәге Татарстандагы биләр һәм Болгарга багышланган. Безнең янга килүчеләр, без Татарстанны беләбез, сезнең турында кино күрдек, диделәр. Шуңа күрә кызыксыну зур булды.
Фильм про вас и проявляли очень большой интерес.
Ди Гермагентов. Күргәзмәдә катнашучыларны татарстанлылар шәкшәк белән сыйлаган. Милли киемдәге кыз белән егет каршы алып торган, бигрәк тә милли көйләр җәлеп иткән аларны. Татарстанга багышланган бүлек белән кызыксынган туроператорларның барысының да телендә бер генә Татарстанга ничек барып була дигән сорау булган. Җавап: бер, Болгарстандагы теләсә кайсы ширкәт бу турны оештыра ала, әмма юлга чыгарга теләүчеләрне бәяләр канәгатьләндерерме? Русиядан йылына урташа 250 000 кеше Булгарстанга ялга бара, ә Булгарстаннан Русиягә килүчеләр саны 10 мәртәбә кимерәк.
Одна из причин называется.
Төп сәбәпләрнең берсе, моны Булгарстан операторлары да әйтте, Русиягә килү юлының, торуның һәм туклануның кыйммәт булуында.
Проезда, проживания, питания.
Ди Михаил Гермагентов. Татарстанның яшьләр эшләре, спорт һәм туризм министрлыгының туристлык эшчәнлеген оештыру бүлеге башлыгы әйтүенчә, Казанга килүчеләрнең хисабы әлегә алып барылмый. Шулай да татарстанлылар Булгарстанга ялга теләп йөри. Аларны Альбена, Алтын Кымлык, Кояшлы яр курортлары үзенә тарта, чөнки андагы ял бездәге белән чагыштырганда күпкә арзанрак, моны үз күзләребез белән күреп кайттык. Ди Гермагентов.
Татарстан мәктәпләрендә рәсми рәвештә сатып алынган татарча компьютер программаларының куллана башлануы көтелә. Татарстан мәгълүматлаштыру һәм элемтә министры Фәрит Вазылчанов шул турыда хәбәр итте. Ә информатиканы татарча укыта торган галим һәм татнетче Раил Гатаулин, гомумән, төгәл фәннәр, шулай ук югары технологияләрне татарча укыту бик кирәкле һәм кулай әйбер дип белдерә. Шул ук вакытта моңарчы татарчалаштырылган билгеле программалар кулланучыларда ниндидер битарафлык тау яткан иде. Аларны гамәлдә кулланучылар әлегә әз булып кала. Теманы Амил Нур дәвам иттерә.
Татарстан мәгълүматлаштыру һәм элемтә министры Фәрит Фазылҗанов татар мәктәпләрендә Microsoft кебек төрле ширкәтләрнең акыл хезмәтләрен киң итеп куллану буенча проект башлап җибәрәбез ди. Өстенлеге шунда ки, аларны татарчада кулланып була.
В татарских наших школах будут внедряться базовые программные продукты. Не приобщаемся только к одной технологии.
Татарстан кирәкле акыл системаларын татарлаштырып куйган Казандагы мәктәпләр дә, читтәге татарлар да кулланала.
Для жителей, владеющих, использующих татарский язык. Программный продукт Microsoft, операционная система Windows, Vista, XP, Office 2007 переведен на татарский язык. Пожалуйста, в школьных учреждениях, государственных, культурных учреждениях, за рубежом, в тех же диаспорах. Можно брать и использовать, тем более, что Language Pack, он бесплатно.
Министр ишетелгән программаларны башкалар бушка куллану өчен мөмкинлек бар ди. Бу эшне министрлык җирле белгечләрдә акыл эше продуктларын үстерү эшенә кушылып китсен өчен эшләдек ди. Программаларны җирләштерү мәшәкатен дә хөкүмәт үзе күргән.
Лоббировали для того, чтобы возродить создание отечественной софт-индустрии, чтобы наши учащиеся, ученые, студенты, компании могли участвовать в разработке собственно отечественного программного обеспечения. Все, учитывая национальные особенности, субъекта можно было локализовать.
Интернеттагы билим порталы хуҗасы Раил Гатауллинда татар мәктәпләренә татарча программаларны кертүне рухланып кабул итә. Ул татарча информатик укытучы һәм милли мәгърифәтче буларак мөһим программаларны татарлаштыруга яки җирләштыруга уңай карашта тора. Татар телендә фән яки билим бирү, аеруча математик яки информатиканы аңлату кулай да бит дип саный.
Татар телендә белем бирү, рус телендә белем бирүгә караганда уңайлырак, камилрәк.
Раил Гатауллин дә кайчандыр Microsoft кебек ширкәт вәкилләре белән аралашкан хезмәттәшлек иткән.
Windows ачылганда БДБ илләрендә президент Дергунова килгәне, рус кешесе буларак, аңа татар телен үзләштерү авыр булды. Чөнки җиңелдә килде шулай ук Норвегиядә ул инглиз теленнән татар теленә шулкадәр уңайлы шайлайтын матур төбәтесен өйрәнде.
Шулай да Windows һәм башка продуктларны татарлаштыру күпләрдә скепсис яки мыскыллы караш аша кабул ителде. Яки күпләр аларны кулланырга уңайсыз дип тапты.
Тәҗрибәсез тотып башланган эш, первый блин комом дигәндә булгандыр бәлки. Әлбәттә, бу эшне эшләргә кирәк иде. Бик урынында, бик вакытында эшләнсе эш, мәкәне иртәрәк тәшисе булгандыр. Чөнки миллионнарган татар яшәгән чагында, инде үзләрен татар телендә эшләү системасы булмаганда компьютердә, бу бик начар күренеш. Ә инде тәрҗемәгә килгәндә, хәзер мин катнаштым инде Microsoft Office 2007-ны тәрҗемә итүдә, Windows-ны тәрҗемә итүдә минем әле шулай кермәде. Әмма тәҗрибәсе бар. Хәзер IT технологияләр буенча махсус сүзлек тә чыкты. Әнис абай Галимьянов зур хезмәтен куйды. Менә татар терминнарын кертү буенча офисны тәрҗемә иткән чагында forum.blm.ru-да без халык белән киңәшләштек, ничек тәрҗемә итәргә кирәк дип. Халык әйткән терминнар сынатта офис 2007 тәрҗемә итүгә кабул ителде. нинде булса глоссарий, нинде булса сүз булмый турып, инде тол текстны, нинде материалны тәрҗемә итеп булмый, бу иң беренче эшләнгән эшләр.
Министр Фәрит Фазылҗанов та татар кешесенең үз телендә программаларны куллану хукукы бар ди. Инглиз яки урыс телендәге программаларны кулланган кебек үк.
Я приезжаю к своим родственникам. Они русский язык плохо знают, но хорошо знают татарский. Чему они должны пользоваться английской версией Microsoft или русской? Пускай пользуются татарской.
Татарстан мәгълүматлаштыру һәм элемтә министры Фәрит Фазылҗанов, Раил Гатауллин кебек үк глоссарий, туган телдәге сүзләр тупланмасын искә төшерә. Microsoft санакларга ачкыч бирүче программаларны татарлаштыру өчен үзе дә акча тоткан. Татарстан хөкүмәте дә аңарга татарча сүзләрне бушка туплап биргән. Министр программаларны татарлаштыруны иҗтимагый проект дип саный. Microsoft пайда ала. Татарстан бит бу эшләрне пират программалар белән эшләми.
Сез Азатлык дулкынында Татарстан хәбәрләре белән танышасыз. Ахырда игътибарыгызга бер мәгълүмат. Казанда көтүлгән карлар көннең җылыту сәбәпле яңгырларга әверелде. Соңгы 5 көн буе шул хәтле күп кар яуды ки, Казан урамнарында язгы ташкын кебек сулар акты, кичкенә күлләр барлыкка килде. Казан хакимиятләре су юлларын чистарту белән шөгыльләнә. Тубыктан суга батып йөрүчеләрнең дәгъваларын Казанны тышкы яктан төзекләндерү бүлеге булай җавап бирә. Булай да инде Казаннан 10 мең тоннадан артык кар чыгарып түгелгән. Ул карлар башкалардан читкә чыгарылмаган булса, су тагы да күбрәк булган булар иде дигән Казан хакимиятләре вәкилләре. Сез Азатлык дулкынында Татарстан хәбәрләре белән таныштыгыз. Аны Азатлык радиосының Казан студиясе хәбәрчеләре әзерләде. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр. Соңгы хәбәрләрдән соң Азатлык тапшыруын Уфа яңалыклары һәм татар башкорт дөньясы хәбәрләре белән дәвам итәрбез.
Азатлык радиосы.
Бүген Дөнья Кореяда Нью-Йорк филармониясе оркестры тарихта беренче мәртәбә концерт куйды. Россия премьер-министрының беренче урынбасары Дмитрий Медведев бүген Уфада Идел буе федераль бүлгәсендәге төбәк җитәкчеләре белән очрашты. Amnesty International халыкара хокук яклау төркеме үзенең яңа хисабында Россиядә 2 мартта үтәчәк президент сайлау алдыннан җыелу һәм фикер белдерү ирекләренең кысылуын хөкем итте. Сербия икътисад министры Младен Динкич Сербия бәйсезлек игълан иткән Косово өчен тышкы бурычларны түләүдән туктап, ул акчаларны Косово серблары өчен тотарга тиеш диде. Казахстанның көньягында көчле яңгырдан елгалар ташып, йортларны, мәктәпләрне, күперләрне җимерде. 12 меңнән артык кеше өйләрен ташлап киткән. Кимендә бер кеше һәлак булган, 2 меңләп йорт җимерелгән. Гыйракның Мосул шәһәре янында интихарчы автобуста бомба шартлатып, кимендә 9 кешене үтерде, берничәне яралады. БМОдагы Иран илчесе Тәһранның атом программасына бәйле яңа БМО шикләүләренә карап шигенүгә бармаячагын белдерде. Беларусьта төрмәгә ябылган оппозиция җитәкчесе Александр Казулин хатынының җеназасында катнашу өчен кыска вакытка гына иреккә чыгарылды. Халыкара атом энергиясе идарәсе башлыгы Мөхәммәт Әлбарадей АКШ белән Русияне үзләренең атом коралларын кимитергә чакырды. Газпром, әгәр дә Украина газ тәэминаты турында документларны имзаламаса, киләсе дүшәмбедән Украинага газ кудыруны кимитү белән янады.
Азатлык радиосы.
Инде белүгешчә Русия хөкүмәтенең беренче вице-премьеры Дмитрий Медведев бүген Уфада булып Башкортстан һәм тирә-як республикалары җитәкчеләре белән очрашты. Картлар йортында ул олылар белән очрашты һәм 2 елдан Ватан сугышы ветераннары барысы да фатирлы булачак диде. Тулырак мәгълүмат белән Рәмзит Абуляев.
Россия хөкүмәте рәисенең беренче урынбасары Дмитрий Медведев Өфөгә килде. Өфө аэропортына ул төнге өстәрдә килеп төште. Ускус янына журналистларды индермәнләр. Бының сәбәпләрен аңлатусы булманы. Иртән беренче вице-премьердің эш графигынан Кырмыскалы районында пенсия фондының клиент хезмәте менән танышу пункты төшеп калды. Кырмыскалы иһә Дмитрий Медведевте каршы алабыз дип урамдарда ялап диерлек куйгайнылар. Беренче вице-премьердің Башкортостанға сәфәре бына шулай башланып китте. Дмитрий Медведев тәүдә олы яштәгеләр өсөн приютты карап сыкты. Приюттар хәзерге Рәсәйдең яраһы, шуғала уларға бармайынса мөмкин түгел. Медведев приютта карттар менән аралашты, уларҙың көн итмеше менән ҡыҙыҡһынды.
забота о пенсионерах – это обязанность государства. Это непреложная истина. Тем не менее, мы очень часто за этими словами не видим реального содержания, а именно в таком реальном содержании и состоит наша работа. Более того, это, по сути, не только обязанность государства, но и наш моральный долг перед всеми, кто достиг уже старшего возраста.
Әлбетте, қарттар барыһыла әйбәт тиеүҙән ары китмәне, ҙур кешегә аһ-зарын һөйләмәне. Әммә республикаларҙың аһ-зарын һуңынан Татарстан президенты Минтимер Шәймиев еткерҙе.
Вот скоро очередной день победы. Участников войны, инвалидов все меньше становится. Всем это понятно. Можно было бы принять несколько решений все же. Может быть, даже отходя от сегодняшней стоимости АКИ, пойти на денежные выплаты и раз навсегда снять эту проблему. Я посчитал, где-то цена вопроса 6-7 миллиардов рублей.
Республика етекселеге Мәскәү қонағына яңы төтіліп файлануға тапшырылған пенсия фонды бинағында көрхәтті. Дмитрий Медведевтің республика президенті менен ұсырашуыла иқтибарға лайық. Сөнкі қайхы бір кең мәғлімет саралары икі етексе ұсырашуында Башқұртыстандың артабанғы яҙмышы хәл ителеуі иқтимал деп яҙып сыққайны. Әммә ғәҙәттәгесә һөйләшеү ябық ишектәр артында барғанлыҡтан мәғлүмәт ҡоро һандарға. Республикала милли проекттарҙың нисек үтәлешенә генә ҡайтып ҡалды. Әлбиттә, республикала Дмитрий Медведевтың сәфәренең ябай түгеллеген, һайлау алды туры икәнен яҡшы аңлайҙар. Һайлауҙарға аҙна самаһы ваҡыт ҡалғанда, беренсе вице-премьерҙың Рәсәйҙең тап уртаһындағы төбәктә халыҡтың уй ниәттәре менән танышыуы осраҡлы түгел. Тик урыҫтар ғына йәшәгән төбәктәр буйынса һорауҙар юҡ, ә бына ҡатнаш халыҡ. Башҡорт һәм татарҙар нисек тауыш бирер? Улар менән килеше булырмы? Барып күреп китергә кәрәк тип уйлагандыр Дмитрий Медведев. Башкортстан социологтары иһә уга кайгырырга урын юк дип белдерә. Һуңгы социологик тикшерүләр Медведев афендинең 79% тавыш йыюын күрһәткән. Геннадий Зюгановтыкы иһә 15% кына. Бына шулай. Быға тиклемге һайлаулар күрһәтүенсә, һайлауҙарҙан һуң проценттар артып китә. Быға инде айырым көстәр ҙә үҙ өлөшөн индерә. 2 мартта республика биләмәләрендә 3560 һайлау участка эшләйәсәк. Әле уларҙың барыһы ла хәүефһеҙлек буйынса ентекле тикшереү үтте. Бүгендән участкаларҙа тәүлек әйләнеһенә дежур ойошторола. Был һайлау бюллетендәрен урындарға еткерүгә бәйле. Сейси кампанияла республиканан 2 миллиондан ашыу кеше үҙ тауышын бирер дип көтелә. Әле төбәк һайлау участкаларында бюллетендәрҙе урындарға еткереү эше менән мәшғүлдәр. Комиссия ағзаларының эше милиция хеҙмәткәрҙәре һағы астында алып барыла. Бюллетендәр алып киленеү менән республикалағы барлыҡ һайлау участкалары тәүлек әйләнеһенә һаҡ астына алынасаҡ. Эске эштәр министрлыгының ведомствонан тыш хаҡ идаралығынан хәбәр итеүҙәренсә, тауыш биреүгә әҙерлек барышында уҡ 400-тән ашыу һайлау участкаһы өҫтәмә күҙәтеүгә алынған. 700-дән ашыу участка хаҡ һәм янғын сигнализацияһы менән йыһазландырылған. Әле барлыҡ финанс-кредит ойошмалары, ҡорал, наркотик һәм психотроп матдәләр һаҡланған биналар техник йыһазландырыу һәм террорҙан һаҡланыу йәһәтенән махсус тикшереү үтә. Тимер юл вокзалы, халыҡ-ара Өфө аэропорты кеүек халыҡ күп йыйылған объекттарҙа ла милиция патрульдәре көсәйтелгән. Һайлауҙар барышын күҙәтеү өсөн Башҡортостанға Европа Шураһының парламент ассамблеяһы һәм Бойондороҡһыҙ дәүләттәр берләшмәһе башҡарма комитеты вәкилдәре килде. Комитет рәйесе урынбаҫары Наурыз Айҙаров әйтеүенсә, 2001 йылдан күҙәтеүселәр элекке союздаш республикаларҙа үткән 39 һайлауҙа ҡатнашҡан.
Азатлыҡта Уфа Ауазы.
Республикала бурандар тынмай, көндәр йылытыу менән бурандар тағы ла көсәйҙе. Ҡала хакимиәтенең торлаҡ коммуналь хужалыҡ төндәрендә ҡала урамдарын таҙарта тигән хәбәре ысынбарлыҡҡа тап килмәй сыҡты. Азатлыҡ радиоһы хәбәрсеһе иртәнге 5-тәрҙә Өфөләге иң ҙур урам Салауат проспекты буйлап үтеп, бына ошондай һығымтаға килде. Бурандар сәбәпле Көйөргәҙе районында ғәҙәттән тыш хәл иғлан ителде. Юлдар ябыҡ, транспорт йөрөмәй. Көйөргәҙегә шылтыратып, беҙ ғәҙәттән тыш хәл тураһында һораштыҡ.
Әле урамда 0 градус тирәһе, томан, ҡарлы ямғыр яуа, юлдарҙа боҙлауыҡ. Юл хәрәкәте хәвефсезлеге инспекция хезмәткәрләре әйтүенсә, буран аркаһында көндә 3-4 авария булып тора. Кисәнән бирле Кала округына яңгән Ира авылыннан алып Магнитогорскига әйткән олы юл һава шарттары аркаһында ябылган. Юл патрульле хезмәте шул тарафтарга барган һәрбер автомобильде кире бара. Кала исендәге урамдарды кардан тазартыр өчен бүтә булган техникалар чыгарылган. Юл төзү ремонтлау предприятиеларыннан тыш бул эшкә кар бәресен кулайлы техникасы булган бар оешмалар да ялып ителгән. Уларның һәрберсенә айрым бер ческа бүленгән. Шуңа карамастан каланың үзәк урамдары һәм автобус маршруттары үткән урамдарда гына автомобильләр йөри ала. Тротуарларда бөтенләй кар басу аркасында яйлылар да транспорт агымына кушылып урам уртасыннан йөри. Каланың янгын һөндерүчесендә күрсәтелгән вариантлы икенче ханлы план индерелгән.
Рәмзит Абулеев, Азатлык радиосы, Өфе.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Икемендә 9 елда Казан Кремле музей тыюлыгында Алтын Коръән даими күргәзмәгә куелачак. Бүген Халиф Госман Коръәненең беренче битен Казанга тапшыру тантанасы узды. Анда безнең хәбәрчебез Назифә Кәримова булды.
26 февральдә Мәскәүнең Монетный дворында БТ ширкәте тәкъдиме белән басылган 162 биттән торган Алтын Коръәннең беренче бите Татарстанга тапшырылды. Һәм аны БТ ширкәте җитәкчесе Владимир Прусаков кулыннан Казан Кремле музей-тыюлыгы җитәкчесе Рамил Хәйруллин кабул итеп алды. Ул Коръәни Кәрим 8-нче гасырда кулдан язылган һәм аны Хәлиф Госман Коръәне дип атыйлар. Бүгенге көндә аның төп нөхсәсе Петербурда саклана. Коръәни Кәримнең 40% кергән 162 биттән торган Госман Коръәненең алтынга төшерелгән басмасы күргәзмәсе узган ел Пушкин музеенда Ислам конференциясе оешмасы һәм мөфтиләр шурасы хуплауында күрсәтелгән иде. Ул вакытта Алтын Коръән күргәзмәсен оештыручылар Монетный дворда 162 бит Коръәнне алтынга төшерү эшенә ел ярым вакыт кирәк булды. Алга таба, әгәр дә бездән аны басуны үтенсәләр, инде эшләнгән өлгеләр белән башка илләр өчен без аны тиз арада бастырып бирә алабыз, диделәр. Күптән түгел генә Алтын Коръәннең берничә бите Иранда Коръәни Кәримгә багышлап уздырылган күргәзмәдә дә күрсәтелгән. Хәзер инде Алтын Коръәнне Сәгъди Гарәбстанда күрсәтү һәм аларга тапшыру планы да бар икән. Бу хакта Владимир Прусаков менә нәрсә диде.
Сейчас в наличии есть один комплект полный золотого Корана. Он находится на Московском монетном дворе. Это крупнейшее предприятие мира. Первый комплект российского золотого Корана будет на родине ислама. В ближайшее время проведем там выставку, что нас туда пригласят. Мы также уверены, что король Саудовской Аравии и его подданные увидят наш российский золотой Коран.
Владимир Прусаковның әйтүенә караганда алтынга басылган Халиф Госман Коръәнен тагын 10 данә эшләмәкчеләр. Шуларның икесе Русиядә калачак, берсен Русия президентына бүләк итәчәкләр. Ә инде менә икенчесе тулысы белән Казан Кремленә тапшырылачак.
Год назад наша компания о своих планах говорила, что в ее планы входит изготовление всего 10 таких золотых копий, 2 из которых должны были остаться навсегда в России. Одно мы планировали преподнести в дар президенту нашей страны, а вторую – одному из национальных музеев России. И нами принято решение нашей компании о том, что этим музеем будет музей Казанский Кремль, чему мы очень-очень рады.
26 февральда музейга аның махсус тартмага салынган беренче битегенә бирелде. БТ ширкәте башлыгы Прусаков Коръәни Кәрим Татарстанга бушлай тапшырыла дисә дә, бәяләр турында сүз чыккач, мин аны коммерция сыры дип уйламыйм, бу килешүләрдән тора, диде.
Я не думаю, что это коммерческая тайна, но тем не менее это предмет договоренности. Это все будет прописано в нашем договоре. Если будет... это ваше дело. На самом деле мы хотим максимально популяризировать. И поэтому предполагаем, конечно, у нас помимо Казани большие крупные центры проявили заинтересованность. Это и набережные, Челны, это Поволжские республики. Поэтому я думаю, что здесь мы найдем понимание. Другое дело, что есть определенные ограничения по сохранности.
һәм Татарстанның кайбер шәһәрләрендә, мәсәлән, Чаллыда, Идел буе республикаларында да алтын Коръәнне алырга телиләр. Тик менә ничек саклау проблемасы гына бар, диде Владимир Прусаков. Казан Кремленә алтын Коръәнне тапшыру уңайыннан Татарстанның Россия Федерациясендәге вәкаләтле вәкиле Назиф Мириханов булай диде.
Беренчедән, бу бик зур игътибар дөнья күләм Татарстанга һәм Казанга. Шул яктан моның әһәмияте бик зур. Икенчедән, нәрсә генә әйтсәк тә, ничек генә әйтсәк тә, ислам бит беренче ратта цивилизация, танылган цивилизация һәм ислам шаукымында безнең бүгенге халкыбыз формалашкан. Аның мәдәнияте, гореф-гадәтләре һәм инде моны берничек тә инкар итеп булмый, нинди генә рольдә булса да дин һәм Коръән. Әмма минемчә монда иң мөһиме Казан игълан итеп кенә калмады 1000 еллык вакытында, ул чынлап та Россиянең 3-нче баш каласына әйләнеп бара. Бу ике Коръәннең берсе Казанда саклануы моңа зур дәлил һәм ул сакланачак. Кул Шариф мәчетендә бу Европада иң зур ислам мәчетләре һәм шул ук вакытта татар халкының дәүләт символы. Бу безнең Коръәнне онытмаска кирәк, бөек татар дәүләтенең идеологиясе булган, ягъни конституциясе.
Диде Назиф Мириханов. Шулай итеп, Русиянең монетный дворында алтынга күчереләчәк Халиф Госман Коръәненең бер дәнәсе тулысы белән Казан Кремленең Тыюлык музеена тапшырылачак. Әлегә Казан Кремле музей директоры аның беренче битен генә кабул итеп алды. Назифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Азатлык радиосы.
Дөнья Кореяның атом программына бәйле сәяси сөйләшүләр дәвам итә, әмма бүген бу юнәлештә музыкаль тәнәфес булды дияргә мөмкин. Бүген Дөнья Кореяда Нью-Йорк филармониясе оркестры тарихта беренче мәртәбә концерт куйды. Филармонияның музыка мөдире Лорин Мазер бу концерт Кушма Штатлар белән Дөнья Кореяны бер-беренә якын айтуга кичкенә генә өлеш кертү булыр дип өметләнүен белдерде. Наиф Акмал тулырак итеп сөйләр.
Пхеньянда бу концерт 2 елның да гимны белән башланды. Нью-Йорк филармониясе уйнаган АКШ гимнында Дөнья Корея тамашачысы аягүрә басып алкышлады. Концерт 2500 урынлы зур театр залында узды. Филармония тамашачыга Дөнья Кореялары ярата торган көйләрне дә, классик әсәрләрне дә бүләк итте. Анда Ричард Вагнер, Антонин Дворжак, Джордж Гершвин әсәрләре уйналды. Дворжактан бер үзек. Концертны Дөнья Корея дәүләт телевидениесе һәм радиосы, шулай ук АХШның CNN каналы туры эфирда күрсәтте. Бу концерт бер кичтә генә күптәнге дошманнарны дуслаштыра алмас кебек. Әмма филармонияның музыка мөдире Лорен Мазел бу концерт Кушма Штатлар белән Дөнья Кореяны бер-беренә якынайтуга кичкенә генә өлеш кертер дип өметләнүен белдерде. Гадәттә бер-беренә ябык җәмгыятьләр арасында ишекләрне спорт һәм музыка ача. Еш кына репрессив җитәкчеләр шулай итеп бераз йомшаруга әзер булуларын күрсәтә. 1959 елда Нью-Йорк филармониясының Советлар Берлегендәге чыгышы да Никита Хрущевның җепшек чоры турында бер ишәрә булды. 1971 елда АКШның өстәл теннисы уйнаучыларының Кытайга беренче сәфәре дә шундый ук роль уйнады. Оркестрның бер башкаручы Стив Фриман концерт алдыннан:
Well, I feel good about it. I think it's a good thing.
Мин бу яхшы нәрсә дип уйлыйм. Без куркыныч дөньяда яшибез. Һәм безнең башка кемнең дә булса, яки берәр төркемнең аны иминрәк итү мөмкинлеге булуы ул яхшы нәрсә диде.
Dangerous is a good thing.
Төньяк Корея рәсмиләре белән сөйләшү өчен бүген Кытай башкаласына килгән, музыка белеме алган, әмма соңрак дипломатия юлыннан киткән АҚШ дәүләт секретары Кандализа Райс та күптән түгел шундыйрак фикер әйткән иде.
Вагнер һәм Дворжак әсәрләре бүген Нью-Йорк филармониясе оркестры башкаруында Төньяк Корея башкаласы Пхеньянда яңгырады. Филармония концерт Кушма штатлар белән Төньяк Кореяны бер-беренә якынайтуга кичкене генә өлеш кертү булар дип өметләнә. Безнең бүгенге тапшыруыбыз тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.